I think, into focus.
Haberleri bizden alın.
Xəbərlər davam edirik. Azərbaycandan keçən Cənub dəhlizi ilə daha çox qaz almağa baxacaq. Brüsseldə Avropa Birliyi ABŞ Enerji Şurasının toplantısı başlanmazdan əvvəl ABŞ dövlət katibi John Kerry belə deyib. Bizim gündəliyimiz və ya onun az bir hissəsi Azərbaycandan Türkiyəyə, oradan Avropaya gedən Cənub dəhlizi ilə daha çox qaz alınmasına baxmaqdan ibarətdir. Başqa imkanlar da var. O cümlədən Avropa boyunca planlaşdırılan qaz terminalları və qaz kəmərləri. Statın sonu. Neft fondu Seulda 500 milyon dollara yaxın qiyməti olan daşınmaz əmlak alıb. Bu barədə aprel nixində dövlət Neft fondu məlumat yayıb. Fond Cənubi Koreyanın paytaxtı Seul şəhərində yerləşən və dəyəri 447 milyon dollar olan Pine Avenue A qülləsi ofis kompleksini auksiyonda satın alıb. Neft fondu bildirir ki, daşınmaz əmlak alınması Asiya və Sakit Okean hövzəsində həyata keçirilən ilk investisiyadır. Artıq fondun sahibi olduğu Pine Avenue A qülləsi Seulun biznes mərkəzində aparıcı Koreya və beynəlxalq təşkilatların ofislərinin cəmləşdiyi ərazidə yerləşir. Binanın tikintisi 2011-ci ildə başa çatdırılıb. Neft fondu hesab edir ki, əmlakın A-klass sinifinə aid olması binanın uzun müddətdə dəyərinin artmasına zəmin yaradır. 65 min kvadrat metrli ərazisi olan binanı hazırda Cənubi Koreyanın ən böyük şirkətlərindən olan S&K qrup icarəyə götürüb, daşınmaz əmlak üzrə xalis illik icarə haqqı 23,4 milyon avuç dolları təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, onlar bir ildir Asiyanın ən böyük paytaxt şəhərlərində daşınmaz əmlaka investisiya imkanlarını nəzərdən keçirirlər. Bu əhəmiyyətli bir investisiyadır və bizim son dövrlərdə stabil gəlirlilik nümayiş etdirən Asiya daşınmaz əmlak bazarına olan etimadımızın göstəricisidir. Biz gələcəkdə Asiya və Sakit Okean hövzəsində investisiya imkanlarını dəyərləndirəcəyik. Statın sonu. Azərbaycan Moskvadakı aktyorlar evini 200 milyon dollara alıb, Azərbaycanın Rusiya ilə, xüsusilə ölkənin regionları ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirilir. Bu barədə aprelin ikisində jurnalistlərə Azərbaycan Rusiyadakı səfirinin müavini Qüdsi Osmanov məlumat verib, onun sözlərinə görə prezident İlham Əliyev Rusiyanın regionları ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün bütün şəraitin yaradılmasına göstəriş verib. Azərbaycana səfir edən Rusiya regionlarının rəhbərləri, qubernatorlar da yerli iş adamları ilə tanış olmaq istəyir, onlar da Azərbaycan investorlarına maraq göstərirlər. Qüdsi Osmanov deyir ki, artıq Azərbaycan Rusiyaya investisiya yönəldir. Dövlət Neft Fondu VTB bankına yarım milyard dollar yatırım etməklə bankın üzvü olub. Moskvada aktyorlar evinin binasını almışıq. 200 milyon dollardan artıq bura investisiya qoymuşuq. Azərbaycan investisiyası regionlarda da qeyri dövlət sektorunda genişlənir. Azərbaycanlıların Rusiyada üzləşdiyi problemlərlə bağlı danışan Qüdsi Osmanov deyir ki, yeni qaydalara görə Rusiya qanunvericilik tələblərini pozanların ölkəyə girişi qadağan olunub. Bu adamlar səfirliyə müraciət ediblər. Səfir Polad Bilbuloğlu müvafiq qurumların rəhbərləri ilə görüşüb, belə qərarı alınıb ki, Azərbaycan səfirliyinə müraciət olduqda biz bununla məşğul olacağıq. Ölkəyə girişinə qadağa qoyulan Azərbaycan vətəndaşı bizə müraciət etdiyi halda biz onun problemini həll etməyə çalışacağıq. Təbii ki, dərhal həll edilən məsələ deyil, problemin həlli 2-3 ay sürə bilər, amma bu gün səfirlik yüzdən çox belə vətəndaşın problemini həll edib. Qüdsi Osmanov belə deyib. Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyində struktur dəyişikliyi ediləcək. Birlikdən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, mayın 15-dən etibarən Bakı və Abşeron üzrə qaz istismar sahələrinin tərkibindəki qaz kəmərləri və avadanlıqlarının istismarı və qəza dispetçer xidmətləri ləğv ediləcək. Bunun yerinə Azərqazın digər bir strukturunda mərkəzləşdirilmiş qəza təmir bərpa xidməti yaradılacaq. Birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Araz Ağayev deyir ki, yeni dəyişiklikdə məqsəd operativliyi təmin etməkdir. Məqsəd qaz kəmərlərində, yaşayış yerlərində, kommunal məişət obyektlərində yaranmış qəzaları yerində həll etməkdir. Bakının 11 rayonunun qaz istismar sahəsinin hamısında qəza xidməti var, ancaq indi hər şey bir mərkəzdən idarə olunacaq, bu da operativliyə təsir edəcək. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyib ki, bu yeni dəyişiklik böyük sayda ixtisarlara yol açacaq. Bu sahədə çalışan işçilərin ən azı 50% ixtisara düşəcək. Ancaq Araz Ağayev deyir ki, ixtisar haqqında danışmaq hələ tezdir. Bütün bu məsələlərə baxılır. Müvafiq struktur bölmələrə tapşırıq verilib ki, yeni təşkilatı struktur hazırlansın, ştat cədvəlində müvafiq əlavə dəyişikliklər edilsin. Bunu indidən ixtisar kimi qələmə vermək düzgün olmaz. Söhbət bir dəfəlik ləğvdən getmir. Yeni ştatlar da açılacaq. Araz Ağayev belə deyib. Mirvari Qəhrəmanlı isə telefon xəttindədir. O indi bu ixtisarların əsas səbəbi barəsində bizə məlumat verəcək. Mirvari xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun ki, yenidən qaz məsələsini gündəmə gətirmisiniz. Çünki bu dəqiqə əsas nəzarət edilməli sahədir. Birinci ixtisarlarla əlaqədar. ixtisarları deyəcəm, Azərqaz çalışmalıdır ki, itkilərin qarşısını alsın və yaxud yəni ki, ölkəyə deyən milyonlarla ziyanın qarşısını alsın və ölkədə qaz itkiləri bu ayda bütün rayonlarda qaz itkiləri azalmışdır. Struktur islahatları həmişə həm insanlara, həm də dövlətə mənfəət gətirən mənfəət əldə, yəni insanların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdıran bir səmtə yönəlməlidir. Düzdür, islahatlar aparılır. Çox təəccüblüdür ki, bütün hamısı yuxarı zvenonu genişləndirir, rəhbər işləri daha da artırır və düşünmürəm ki, bu islahatlar heç də ki, bu qəzaların qarşısını almağa yönəliləcək. Ona görə ki, o deyir, operativliyi artıracaq. Mən isə deyirəm, operativliyi azaltmayacaq. Əsasən, mühəndis texniki işçilər ixtisara düşür və onların islahatlarının biri olan Zaqatala Regional Mərkəzin yaradılması demək olar ki, bu yaxınlarda sona çatacaq. O özü sübut elədi ki, çoxu sayda insan işsiz qalır. Şəkidən də, Qaxdan da, Zaqataladan da müxtəlif yerlərdən, müxtəlif rayonlarda qaz tutma sahələrində çoxlu ixtisarov hamı işlə təmin olunmuş. Demək olar ki, mən Facebook səhifəmdə, inboxda hər gün mən ərzə alıram. Yəni ki, islahatlar sadəcə olaraq görüntü xarakteri daşıyır, işsiz qalanlar olacaq və əsas səbəb olan inkişafı görməyəcəyiz. Yəni ki, Azərqaz ən əvvəl struktur islahatları aparmamışdan qabaq qaz itkisinin qarşısını almalıdır, sonra struktur islahatları aparmalıdır.
Ancaq Araz Ağayev sizin dediklərinizin əksini deyir, bunu indidən ixtisar kimi qələmə vermək düzgün deyil. Biz söhbət bir dəfəlik ləğdən getmir, yeni ştatlar da açılacaq. Amma siz bunu ixtisar kimi dəyərləndirirsiniz. Niyə?
Araz Ağayev belə deməlidir. Araz Ağayev deyəcək ki, bəyəm islahatda nəticəsində işsizlik olacaq. Dövlət Neft şirkəti də özünü dağıdırdı ki, işsizlik qalmayacaq. Artıq işsizliklə əlaqədar çoxlu müzakirələr gedir. Bu dəqiqə bu dəqiqə deyəndə bu günlərdə artıq Dövlət Neft şirkətinin insan resursları departamentində işçilərin bilik bacarıqlarının yoxlanılması üçün artıq yoxlanışlar keçir. Düzdür, yoxlanışlar çox ədalətli, şəffaf aparılır və artıq oradan yüksək bal toplaya bilməyən insanlar müraciət edir ki, bizə deyiblər ki, artıq özünüzə iş axtara bilərsiniz. Nəsə Araz müəllimdən dediklərin reallığa gəlib uyğun çıxmır. Mən də arzu eləyərəm ki, Araz müəllimin dedikləri öz əksini tapsın. Yəni, doğrudan heç kim işsiz qalmasın, amma görürsünüz ki, həmişə mən pisimiz danışacağım, çox təəssüflər olsun ki, mən deyən düz olur.
Təşəkkür edirəm Mirvar xanım, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və yəqin ki, biz bu məsələni hələ də diqqətli saxlayacaq. Və Gürcüstanın Studio Monitori adlı GTS-i Gürcüstana kənardan gələn avtomobil yanacağının keyfiyyətinin laboratoriya analizini əldə edib, Studio Monitori yazır ki, Gürcüstanda bu yanacaq standartları çox aşağıdır. Ancaq bu aşağı standartla da müqayisədə məlum olur ki, gələn yanacaq qat-qat çirklidir. Laboratoriya analizinə görə ən çirkli yanacaq Sokar dizeli olub. Analiz üçün Sokarın iki müxtəlif benzin doldurma stansiyasından nümunə götürülüb. Laboratoriya analizinin nəticələrini Sokar Petroleum Georgia necə izah edir? Studio Monitori buna şirkətdən cavab almağa çalışıb, ancaq şirkətin keyfiyyət departamentinin rəhbəri İrakli Zubitaşvili çox sayılı müraciətlərə cavab verməkdən boyun qaçırıb. Sokar Petroleum Georgia şirkətində 51% pay Azərbaycanın Sokar şirkətinə məxsusdur. Studio Monitori yazır ki, Gürcüstanın ən böyük dizel ithalatçısı Sokardır. 2012-ci ildə Gürcüstanın dizelinin 72%-ni Sokar verib. Azərbaycanda elektron məhkəmə qurulur. Bu barədə məlumatı bizə bu günlərim əməkdaşımız Nişabə Fətullayeva gətirib və bir çox məlumatlar gətirib. O bu günlərim zəhmətkeş obrazı yaradıb bizim redaksiyamızda. Əlində bir neçə şəxsin, səhv etmirəmsə, Çingiz Gənizadənin və Əl-Məmməd Nuriyevin müsahibələri var. Buyur, özün məlumat ver, daha ətraflı.
Mən ətraflı. Də sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Demək, Azərbaycanda ilk elektron məhkəmə Yasamalda, fəaliyyətə başlayacaq. Bu elektron məhkəmə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni məsələn elə hallar olur ki, deyək ki, mülki işlərdə özəlliklə sən misal üçün Şəkidə yaşayırsan və sənin hər dəfə Bakıya məhkəməyə gəlmənə ehtiyac yoxdur. Sən məhkəmədə yəni internetdən istifadə edərək məhkəmədə iştirak edə bilərsən. Bundan başqa artıq sənə poçtla çağırış gəlmir, elektron variantla, e-maillə çağırış göndərilə bilər. Yəni elektron məhkəmə tək bunu nizamlamır, həm də digər bütün bu kərgüzarlıq, kağız işlərini elektron varianta keçirilməsi demək, keçirilməsi nəzərdə tutur. Deyə bu qərarı fevralın 13-də Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verib, elektron məhkəmə informasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı. Həmin vaxtı düzdür, bir çox müstəqil hüquqşünaslar və hüquq müdafiəçiləri belə fikirləşirdilər ki, elektron məhkəmə yaratmaqla əksində məhkəmələrdə şəffaflıq obrazı belə deyək, göstərmək istəyirlər, amma əslində məhkəmələr əgər azad deyilsə, onlar müstəqil qərar qəbul edə bilmirlərsə, yəni bu əslində şəffaflığı elə də belə deyək də sual altına qoyur. Mən bununla bağlı bu günləri Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasət Komitəsinin üzvü Çingiz Qənizadə ilə sahib eləmişəm. O həm bu elektron məhkəmələrdən danışıb, həm yeni əf fərmanından, nidaçılardan və siyasi məhbuslardan daha ətraflı özünə dinləyə bilərik.
Çingiz Gənzadənin səsini zəhmət olmasın. Buyurun.
Sərəncam verib elektron məhkəmələrin yaradılması ilə bağlı və Məhkəmə Şurası da növbəti toplantısına keçən həftə buna həsr etmişdi və artıq bu proses başlayıb. Və yavaş-yavaş ilkin pilot olaraq Yasamal rayon məhkəməsindədir və belə hesab edirik ki, yaxın bir 3 ay ərzində Nazirlər Kabinetinə cənab prezident müəyyən tapşırıq verib ki, bunların həyata keçirilməsi üçün öz təkliflərini hazırlasın və belə hesab edirəm ki, yaxın illərdə, növbəti illərdən artıq biz ən böyük şəhərlərdə və təmir olmuş rayonlarda yeni məhkəmə binaları ki var təmir olunub verilib yeni qaydalardan artıq onlarda biz elektron məhkəmənin fəaliyyətinin şahidi olacağıq. Və insanlarda burada bilirsiniz nətərdir? Bürokratik əngəlliklər aradan qaldırılır. Kağız, kərgüzarlıq məsələsi elektron varianta keçir. İnsanlar məhkəmə prosesini izləyə biləcəklər onlayn vasitəsilə. İnsanların məhkəməyə çağırışı, bildirişi, sənədlərin alınması hamısı elektron variantda olacaq. Avropa Şurası siyasi məhbus kriteriyalarını tam hələ müəyyənləşdirməyib və bütün Avropa məkanı üçün yəni olmalıdır. Amma o nidaçılarla bağlı, digər şəxslərlə bağlı bilirsiniz ki, mən həm də hüquq müdafiəçiyəm və bizim hüquq müdafiə təşkilatları monitor qrupu cənab prezidentə də müraciət edib ki, ictimai siyasi proseslərdə həbs olunmuş insanlar var ki, hansısa bir qanun pozuntusu hallarına yol veriblər, cinayət hadisəsi törədiblər, onların azad olunması üçün əfv sərəncamının verilməsi üçün yəni biz xahiş etmişik. Elə indi də bir yarım saatdan sonra təxminən hüquq müdafiəçilərin növbəti toplantısı olacaq və biz bu proseslərlə bağlı hansı addımların atılması üçün müzakirələr aparacaq.
Yəni yeni əhd gözlənilir?
Yeni əhd məylə gəlir ki, əlbəttə ki, gözlənilir, amma belə proqnozlaşdırırlar ki, güya bu mart ayında olacaq, amma bu mütləq deyil. Cənab prezident istədiyi bir əhd fərmanı verə bilər. Belə isə verəm ki, yaxın bir neçə ayda əhd fərmanı olacaq. Kimsə ki, mətbuata gəlir, hansısa bir qəzet yaradır və yaxud da ki, bir belə deyək ki, elektron portal yaradır və oradan başlayır şantaj, hədə qorxu gəlməyə, insanların hüquqlarını pozmağa, şəxsi həyatına müdaxilə etməyə bu cinayətdir. Kim qeyri-hökumət təşkilatı yaradır, ona ayrılan pulları təyinatı üzrə xərcləmir, bu da cinayətdir. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, maliyyə pozuntusu varsa buna da rəsmi qurumlar cavab verir və gözləyək görək məhkəmə nə deyəcək.
Bu deputat Çingiz Gənzadənin fikirləri idi. O ilk növbədə yaradılacaq elektron məhkəmə, sonra nidaçıların gözlənilən əf sərəncamı və eyni zamanda GHT-lərə ayrılan pullar barəsində də danışırdı.
Aha, orada əsas sözü belə deyək, Anar Məmmədliyə, yəni GHT-lərdə və qanun nəşriyyat evinə idi ki, yəni əgər harasa pul ayrılırsa və o pullar təyinat üzrə xərclənmirsə bununla bağlı da araşdırma aparılmalıdır. Yəni sualım əslində orada ondan ibarət idi ki, sizcə qeydləri belə deyək, təzyiq göstərmək üçün belə Gəncədən Həsən Hüseynliyin də həbs olunmuşdu. Bununla bağlı idi ki, ümumiyyətlə bu qeydlərə bir təzyiq sayıla bilərmi? O da hesab eləyir ki, əslində kimsə qanunu pozursa cəzalandırılmalıdır və bunun da qanun pozuntusu olub olmadığını məhkəmə aydınlaşdırır.
Çatdıracaq da əlavə xəbərim var mı?
Əlavə ondan ibarət ki, Əl-Məmməd Nuriyev bildiyiniz kimi fevralın 16-sında QHT haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib. Bəli. Və həmin əlavə və dəyişikliklərə görə 200 manatdan artıq iyanə və qrant almaq qadağan edilir. Bundan çox məbləğdə iyanə və qrantların qəbulu isə yalnız bank yolu ilə həyata keçirilməlidir. Və bundan sonra Mərkəzi Bank bütün kommersiya banklarına müraciət eləyib ki, bu qanunu göndərib ki, bəs bu qanun tələb eləyir ki, həmin, yəni hansısa qrant layihələrindən bağlı QHT-lər əgər hesablarından pul götürürlərsə, bununla bağlı onlara ərayiş verilməlidir ki, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınıbdır. Və problem nədən? İndi bir çox QHT-lər öz pullarını hesablarından çıxara bilmirlər və QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yanında yaradılmış komissiya bu işi araşdırır və komissiyanın üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, bununla bağlı onlara çoxlu sayda QHT-lər müraciət ediblər və onlar bu işi araşdırıblar. Məlum olub ki, həmin banklar bir çox hallarda əsas olmadan həmin sənədləri istəyir. Çünki bu qanun layihəsi yəni qanuna edilən dəyişikliklər fevralın 16-sından sonrakı qrant layihələrinə, müqavilələrinə şamil olunmalıdır. Onlar isə 2012-2013-cü illərdəki qrant layihələri üzrə həmin arayışları tələb eləyir və Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, hansı QHT-lər ki, bu problemlərlə rastlaşıb, onlar məhkəməyə müraciət edə bilər. Əgər vaxtımız varsa, təxminən 12 dəqiqəlik səsi var, biz ona qulaq asaq.
Buyurun. Hökumət təşkilatlarından daxil olan məlumatlarda göstərilir ki, onlar qrant vəsaitlərini alanda müəyyən çətinlik yaranır. Xüsusilə də bu çətinlik o qrant müqavilələrinə tətbiq olunur ki, o qrant müqavilələri 2012-2013-cü illərdə qanunu qüvvəyə minməzdən əvvəlki qrant müqavilələrinə şamildir. Əsas problem onda idi ki, həmin vəsaitlər üzrə tranşlar alarkən yeni bildirişlər tələb olunur. Halbuki mövcud qanunvericiliyə görə qrant müqaviləsi qeydiyyat alınandan sonra bildiriş verilir və bu bildiriş ərzasında bütün tranşlarda ona uyğun olaraq həyata keçirilməli idi. Və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə 3 oktyabrda qanunu və əlavə dəyişikliklər imzalamışdı qrant haqqında qanuna və yalnız bundan sonrakı dövrlərdə mərkəzi kommersiya bankları və ümumiyyətlə banklar qeyri-hökumət təşkilatlarından yeni imzaladığı qrant müqaviləsinə uyğun olaraq bildirişlər əsasında vəsaitləri verməlidir. Nəinki əvvəlki dövrə. Biz bununla bağlı Mərkəzi Banka müvafiq müraciətimizi hazırladıq, təqdim etdik və çünki Mərkəzi Bankın banklara göndərdiyi məktubda bu məsələlər tam sürətlə əksini tapmırdı. Elə onlar yalnız o qanunla bağlı banklar üzərində düşən vəzifələri onlara xatırlatmışlar və banklar da sadəcə olaraq bir çox hallarda məsələnin mahiyyəti haqqında məlumatlı deyidilər ki, söhbət yalnız 2014-cü il 4 fevraldan sonra imzalanan müqavilələrə aiddir. Problem kimsə yaradırsa əvvəlki qrant müqavilələrinə görə 2012-2013 həmin bankın rəhbəri səlahiyyət həddini aşır. Bu isə həmin bankın rəhbərinin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün əsas yaradır. Belə olan hallarda mən çox xahiş edərdim qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin bankları sadəcə olaraq məhkəməyə versinlər.
Buyurun Şəbə.
Sonda bir əlavə eləyim ki, deməli bu statistik bir məlumatdır. 2013-cü il ərzində ümumilikdə Ədliyyə Nazirliyində 1200-ə qədər qrant müqaviləsi qeydiyyatdan keçibdir və bu müqavilələr üzrə ümumilikdə 69 milyon manat təşkil eləyib. Bu vəsaitin təxminən 23 milyon manatı xarici fondlardan və maliyyə qurumlarından gəlib, qalanı isə yerli təşkilatı maliyyələşdiribdir. Ayrılan pullar əsasən insan qanatları, gənclərlə bağlı işdə marifləndirmə, sosial-iqtisadi yönümlü layihələrə ayrılıbdır. Vəsaiti Azərbaycana belə deyək, qrant ayıran xarici təşkilatların ilk üçlüyündə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, ikinci yerdə Demokratiya Dəstək Fondu və Avropa Komissiyası.
Təşəkkür edirəm Nişabə, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Yəqin ki, dinləyicilərimiz eyni zamanda bu məlumat barəsində daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər saytımıza girib bu xəbərləri daha geniş oxuya biləcəklər. Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyası ötən il Azərbaycanın ağırlıq qaldırma üzrə 9 idmançısını doping qəbul etdiyinin təsdiqlənməsinə görə Azərbaycanı $500,000 məbləğində cərimə edib. Mənzil qərargah Budapeştdə yerləşən IWF axşam açıqlama yayaraq bildirib ki, doping qalmaqalına baxmayaraq federasiyanın icraçı orqanı özünün günahsız atletlərini cəzalandırmamaq siyasətindən çıxış edərək Azərbaycanın ağırlıq qaldırma federasiyasını yarışlardan kənarlaşdırmamaq qərarına gəlib. Ətraflı Kəbran Dilavərinin reportajında.
Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının icra şurası Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasına $500,000 cərimə edib. Bu haqda federasiyanın saytında məlumat yerləşdirilib. Bu cəza 9 Azərbaycan ağır atletinin doping tətbiq etmələrinə görədir. Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası Azərbaycan Federasiyasını idmançıların, məşqçilərin və həkimlərin iştirakı ilə bu faktları araşdırmağa çağırıb. Məlumatda deyilir ki, Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası təqsirsiz idmançıların zərər çəkməməli olduğuna əsaslanır. Buna görə Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası üzvlükdən çıxarılmayacaq. Doping qəbul etmiş idmançılara gəldikdə onlar Silviya Angelova, Sərdar Əhsanov, Valentin Xristov, Kamran İsmailov, Alyona Qırnenko, Mərziyə Məhərrəmova, Kseniya Vışnitska, İntiqam Zayrov və Zülfüqar Süleymanovdur. Zülfüqar Süleymanova həmişəlik digərlərinə 2 il yarışlarda iştirak etmək qadağan olunub. Zülfüqar Süleymanov bundan əvvəl 2010-cu ildə də yarışlardan uzaqlaşdırılmışdı. Məlumatda deyilir ki, 9 idmançının hamısının qanında qadağan olunmuş anabolik steroidlər aşkar edilib. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, başqa idman növləri ilə müqayisədə ağırlıq qaldırmada doping qalmaqalı daha çox olur. O deyir ki, ilk dəfədir bu qədər sayda Azərbaycan idmançısında doping aşkar olunub.
Dopingin bədəndən çıxma müddəti var. Bir ay çəkə bilər, 20 gün çəkə bilər. Yəqin ki, burada dopingin müddəti uzun müddət davam edib, tikanda tutulublar. Tarixdə bizdə belə bir şey olmuyor ki, bir il ərzində 9 idmançımız dopingə düşsün. Daha öncə ağır atletikada olub, Nizami Paşayev olub, 2010-cu ildə Yusufa Süleymanovla, Fətli Röşən Fətullayev düşmüşsü, amma bizdən bilə belə hadisə olmamış. Tabii ki, bu sportçılıqdır. Azərbaycan adına bir ləkədir. Bu iki il ərzində yeni komanda formalaşmalıdır.
Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının icraçı direktoru İskəndər Əskərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu hadisəyə görə o aprelin 1-də istifa verib.
Mən öz vəzifədən istifa vermişəm. Hələ buna görə yazmışam ki, xahiş edirəm məni azad edin. O ayın 1-də. Cərimə olur da hər zaman idmançılar dopingə düşəndə cərimə olur. Burası bu cərimə bir neçə il bundan əvvəl çox qısa miqdarda idi. İndi yeni qaydalar tətbiq olunub. Cərimə 5 qat yox 10 qat artıb. Hər idmançı bir cərimə düşəndə o 2 il bundan əvvəl 5 min idi, indi olub 50 min. Beynəlxalq Federasiya özü üçün yaxşı bir pul qazanır.
9 idmançı bu çoxdur. Yəni Azərbaycan idman tarixində.
Siz Qazaxıstanda 18-20 nəfər düşüb, Türkiyədə 30 neçə nəfər düşüb, Ermənistanda 9 nəfər, 10 nəfər düşüb. Dəqiq Azərbaycanda nisbətən baxanda belə yaxşıdır. Tüy dünyanı tuturlar. Birisiz doping belədir, şeydir ki, o suyla da ola bilər. Belə eləyiblər ki, yüzlü miqdarda nəsə görsədəndə 0-0 yüzdə, mində bir nəsə görsədir dopingdir. Yeməklə də, başqa vitaminlərdən də, hər şeydən çıxa bilər.
İndi komanda formalaşmalıdır da, təbii ki, onlar olmayacaqlar.
Yeni komanda formalaşmalıdır, yeni komanda. Bunları indi apreldə buraxacaqlar. Yeni adamlar gəlməlidir, yeni məşqçilər olmalı, yeməncə belə olmalıdır.
Bəs həkimlər filan onlar istifa verməyib, baş məşqçi filan?
Hələlik mən istifa vermişəm ki, mən başqa cür görürəm ki, mən böyük idim, belə bir şey düşdü, oldu, mən öz vətənimdən azad oldum.
İskəndər Əskərov deyir ki, aprel ayında həmin idmançılar buraxılacaq, yeni komanda formalaşacaq. Azərbaycan cəriməni 6 ay müddətində ödəməlidir. Bu müddət ərzində Azərbaycanlı ağırlıq qaldıranlar Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının keçirdiyi yarışlarda iştirak edə bilməyəcəklər. Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının rəhbəri Azalın prezidenti Cahangir Əskərovdur.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən nə gözləyirsiniz soruşmuşduq. Dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, məncə Qarabağ münaqişəsi düzələn deyil. Ona görə ki, Rusiya buna yol verməz. Bunu hamımız bilirik. Belə də bizdə əsl demokratiya yoxdur, ancaq adı var kasıb imzalı dinləyicimiz yazır. Salam, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşləri hər zaman olub. O görüşlər elə bil ki, tanışlıq xarakteridir. Bu görüşlərdə Rusiya Federasiyasının roludur, Rusiya Federasiyasının reytinqi üçündür. Mən sizin daimi dinləyicinizəm. Belə bir layihəni sizdən çoxdan gözləyirdim. Operativ xəbərlər və şərhlər bu sizin dinləyicilərinizin sayını daha da artıracaq. Sizə işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Məhərrəm Şahverdi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, ölkəmizdə qanun yoxdur, nə bilim. Məhkəmələr sifarişlə işləyir, bir sözlə dərəbəylikdir. Kasıb imzalı dinləyicimiz yazır. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfəri çox önəm daşıyır. Cənubi Qafqaz, Qırım və fəaliyyət göstərən cəmaatçı örgütü ilə bağlıdır. Ərdoğan demiş, bunların kökü qazılacaq. Yaşa Rəcəb Tayyib Ərdoğan yazır dinləyicimiz. Biz burada aşağıda cəbhədə və internetdə qırır qırırıq və öldürürük bir-birimizi, amma yuxarıdakılar heç bir şey olmamış kimi 20 ildir vaxtaşır görüşürlər, lap köhnə dost aşna kimi. Heç növbətçi təbəssümlərini də gizlətmirlər. Bəlkə də axşam birgə yeyib içəndə yöndəmsiz status quo-nun sağlığına tost da qaldırırlar. Axı belə axmaq vəziyyət hər iki hakimiyyətə sərf eləyir. İmza qoymayıb dinləyicimiz öz fikirlərini yazıb. Xəbər sadır. Burada öz işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
Xəbərləri bizdən alın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qabalıdır o demək.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpçəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qaçmış aldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminə çıxmır. Yox, sən təxminə çıxmır.
Mən söyləsəndən getmirəm. Mən sizə
yox, xəşilə xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə,
Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.